Samozřejmě s příchodem normalizace byli lidé, kteří se podíleli na tam vysílání těch prvních okupačních dnů a měsíců, možná se dá říct, že dokonce prvního okupačního půl roku, se stali osobami nežádoucími, byli vyhozeni odevšad. Já jsem si to nenechal vysvětlovat a odešel jsem sám, když jsem prostě viděl, že je ta situace neúnosná a že dostanu výpověď. Já jsem byl nejprve samozřejmě zbaven vedení té redakce a když jsem viděl, že je to neúnosné, tak jsem po dohodě s ředitelem Dittlerem sám dal výpověď, což bylo dobře, poněvadž tím, že jsem se nenechal vyhodit, tak jsem nemusel jít ani mít okna, ani jít někde topit, přikládat do kotle, ale mohl jsem tiše požádat svého přítele a ředitele divadla Petra Bezruče Sašu Lichého, jestli by mě nevzal zpátky do souboru. On to udělal, což mu sice neprospělo a asi mu to dost ublížilo, poněvadž časem musel také z té funkce odejít, ale já jsem se stal opět řadovým členem divadla s tím, že se muselo dávat pozor, abych neměl roli, ve které by se mohly věci vykládat nějak jinak. Také jsem byl jednou v nějakém Shakespeareovi kvůli tomu přeobsazen. A to bylo potom později, když už se ředitelem stal pan Knížátko, tak se nesměli vystavovat na afížích reklamních moje fotografie a takhle. Prostě takové hlouposti, které tenkrát asi ti mocní pokládali za důležité, mě to nevadilo, měl jsem z toho spíš legraci. A tímhle způsobem jsem vlastně se dožil penze, poněvadž v téhle té pozici jsem byl od roku, tuším, 70 do roku 81, kdy jsem odešel do penze, členem divadla Petra Bezruče. Pochopitelně jsem měl zakázán přístup do rozhlasu, do televize, také tam bych se asi nedostal ani přes vrátnici a jakákoliv snaha o publikační činnost tak nepadala vůbec v úvahu. Sice jsem si psal dál do šuplíku a dokonce tenkrát dvě hry, jedna pro loutkové divadlo, která se jmenovala Zatoulaný chobot a druhá, kterou jsme si na kšeft, jak se říká, na zájezdy, ještě s dalšími členy divadla nastudovali, tak jsem mohl uplatnit to všem pod cizím jménem. Tenkrát se našli dobří lidé, kteří se pod to podepsali, poněvadž pod vlastním jménem by to nikdy nespatřilo světlo světa. No ale to říkám jenom tak na okraji. Relativně jsem byl na tom podstatně líp než spousta lidí stejně postižených. A další štěstí bylo, že jsme si pořídili za ušetřený nevelký peníz v tehdejší době takovou starou chalupu na Nízkém Jeseníku. Byla to bývalá jednotřídka z roku 1827, která sice potřebovala opravit od střechy po sklep, ale která se nám stala takovým druhým domovem, poněvadž i moje žena kvůli mému pokaženému kádrovému profilu musela opustit svoje zaměstnání. Ona dělala krajskou ženskou sestru v té době, tak byla zbavena téhleté funkce a dosloužila do penze jako řadová sestra na onkologii v Ostravě Porubě. Pochopitelně byla tady možnost, kterou mě nabídl ředitel Dittler, který také sám musel potom odejít, a sice udělat prohlášení a říct, že se pomýlil a distancovat se prostě od těch slov a od té činnosti, kterou v té době člověk dělal. No ale to jsem pochopitelně odmítl, poněvadž jednak by to nebyla pravda a za druhé bych se musel sám před sebou stydět a to jsem nechtěl. Právě proto jsem řekl, že to nepadá v úvahu a dal jsem písemnou výpověď. V téhle té činnosti mě byla velkou oporou moje žena, která potom samozřejmě sdílela podobný osud. Její největší provinění bylo, že mě měla za manžela a tak skončila jako zdravotní sestra na tři směny na onkologii ve svých, já nevím, asi 55 letech znovu šla sloužit noční. Pořídili jsme si chalupu a ta nám umožnila přežít ta první léta, prostě proto, že člověk najednou byl více či méně, měl pocit ztracena. Protože jistě já jsem byl v divadle a žena chodila také do práce, ale takovou tu náplň téměř horečnou, v které člověk žil v těch posledních letech, kdy se děly věci, to najednou prostě všechno spadlo pod stůl, kolem bylo ticho, kolem bylo šedo, kolem bylo ponuro. Soused na chalupě mě přišel sdělit, že se na mě tam vytávali estébáci, co tam dělám, jestli nemám nějaké návštěvy a takovéhle záležitosti. Zjistil jsem, že mám podložený telefon odposlouchávaný shodou náhod. Přišel jsem na to tím, že jsem jednou pro svoji ženu v době ještě, kdy byla ve funkci, tak jsem jí telefonicky zamlouval jízdenku do Prahy, kde měla nějaký seminář nebo něco takového, a byl jsem jí také na nádraží vyzvednout. Shodou okolností ta pokladně na tom nádraží moji ženu znala. Tak jí informovala, že krátce po tom, co jsem si telefonicky zamluvil a vyzvedl tam, prostě přišel pán, ukázal placku a kam jede a tak dál. Takže to nemohlo samozřejmě zjistit nijak jinak, než z toho mého telefonického rozhovoru, kdy jsem zamlouval pro jednu osobu jízdu do Prahy. A tak jsem prostě zjistil, že s tím telefonem to není v pořádku, a vzal jsem to na vědomí. Ta chalupa, ta nám umožnila přežít v tom smyslu, že jsme ji jednak opravili, poněvadž to velmi, velmi potřebovala, propadla střecha a tak dál. Založili jsme tam zahradu, začali jsme tam pěstovat zeleninu a nějaké ovoce, které do dneška tam sklízím. Prostě dalo nám to určitou náplň, smysl života. Byla to nějaká činnost, za kterou byl vidět výsledek, a myslím, že té chaloupce žena i já děkujeme za mnohé. V 81. roce jsem šel do penze. Jako bývalý vězeň jsem měl možnost jít o 3 roky dřív. Šel jsem o 2 roky dřív, využil jsem to. Šel jsem do penze v 58 letech a požádal jsem jako důchodce o výjezdní doložku do Spojených států, kde žil můj bratr, také už důchodce, a po určitém zdráhání mně to bylo povoleno a na podzim roku 81 jsem se ženou letěl do amerického Seattlu, města na pacifickém západním pobřeží Ameriky, a po 13 letech tuším jsem se znovu setkal se svým bratrem, ale i tahle stránka měla takovou svoji komickou dohru. Četl jsem tenkrát nějakého pana Šmída doma knížku, která se jmenovala Čisté radosti mého života. A byla to o tom, jak nějaký cesták, který jezdí tam v těch západních státech amerických nabízet spodní prádlo, jak mu prostě někde, myslím, v Utahu, vleze do auta lvice, která tam utekla z cirkusu. A on jezdí s ní. A je to velmi pěkně napsaná knížka, moc se mě líbila, a tak jsem ji vzal sebou bratrovi. A on říkal, hele, to je výborný, uděláme velkou cestu po Americe a mimo jiný půjdeme po stopách té knížky. A šli jsme. A jeli jsme. A tam jsem zjistil nějaké nesrovnalosti, dokonce velké, že v tom jednom případě on musel vlastně přeskočit Grand Canyon, když táhnu z jedné obce do druhé, a že tam, kde jsou takové polopouště, tak on si tam vymyslel les s chatou a s jezírkem. A tak, když jsem se vrátil, tak jsem panu Šmídovi napsal dopis na adresu Českých spisovatelů a napsal jsem mu, že se nám to strašně líbilo, že slávu té knížky šíříme i v Americe, ale že tam prostě jsme našli nějaké drobné nepřesnosti. A on říkal, musíme se sejít, sešli jsme se v Praze v jedné kavárně, a on říkal, musím se vám přiznat, že já jsem tohle to všechno psal podle bedekrů, prospektů a podle mapy a v životě jsem tam nebyl. A mám k vám prosbu. Já už píšu další knížku, je to tentokrát detektívka, a já bych potřeboval adresy, jména, prostě ulice a tak dále, aby to bylo konkrétní. Nemohl by mě váš pan bratr poslat nějaký starý telefonní seznam? Tak jsem říkal, zařídím. Napsal jsem bratrovi, on mě poslal starý telefonní seznam města Seattlu, a já, poněvadž jsem nechtěl je dávat do spojení, aby z toho neměl zbytečně nepříjemnosti, tak jsem mu ho poslal, takže ho dostal ode mě, a druhý rok mě nepovolili cestu do Spojených států. No, tak jsem pořád strašně důmal, proč. Vyměňoval jsem si dopisy, žádosti, tam vždycky jsem dostal odpověď na svoji stížnost, to, že cesta není v zájmu státu. No a potom jsem prostě přišel na to, že zřejmě i tohleto, nějaký s tím mě kontrolovali i poštu a že bylo jim strašně divný těm hochům, co tam měli na starosti, že jsem dostal telefonní seznam města Seattle a spatřovali v tom buď nějaký špionážní kód nebo čerti vědí co, no a tak mě prostě 2 roky nepustili do Ameriky. Potom to naštěstí zase utichlo a byl jsem tam celkem 6krát, poznal jsem tuhle velmi zajímavou zemi a tak vlastně to, že jsem byl odevšad vyhozen a že jsem mohl tím pádem jako penzista navštívit tuhle tu velkou zemi, tak zase byl můj život o něco obohacen a já jsem vlastně strašně šťastný člověk, poněvadž každý ten průšvih, který jsem v životě měl, se nakonec obrátil v nějaký pozitiv. Já samozřejmě, když jsem si podával žádost o pas, a ne, pas už jsem dostal, pas jsem dostal po 7 letech, to znamená tak někdy. Myslím, když se podepisovala nějaká charta helsinská nebo něco takového, tak tenkrát došlo k takovému lehkému uvolnění a já jsem si každý rok nebo každý o půl roku podával znovu žádost o pas a vždycky mě napsali, že to není ve státním zájmu. A potom jednou zazvonil telefon a ozvalo se tam, tady je oddělení pasu a viz, vy jste si žádal o cestovní pas, já říkám ano, tak si pro něj přijďte. Přišel jsem a podařilo se mně, jezdil jsem, já nevím, do Polska nebo tak, prostě spíš proto, abych se nadech té částečné svobody, která mě tím byla poskytnutá. A potom, když jsme se domluvili s bratrem, že by mě rád tam přivítala, že mě zaplatí cestu samozřejmě a pobyt, poněvadž na to jsem neměl, tak jsem si požádal o tu výjezdní doložku do Spojených států a jestli si mysleli, no tak dva penzisti nám tady odjedou a oni tam zůstanou a bude pokoj, to nevím, to nemohu posoudit, prostě jsem to dostal na tu první cestu. Po té záležitosti s tím telefonním seznamem, to zase 2 roky trvalo, než mě ji dali znovu, ale potom už od roku, tuším, 84 až do 90. roku mě tam pouštěli bez problémů, i když zjistili, že tam nezůstaneme a že nám tu penzi budou muset platit dál a dokonce pak jsme tam vlastně přestali téměř jezdit proto, poněvadž od 90. roku už mohl bratr se svojí ženou jezdit sem k nám, což využíval až do toho roku své smrti. Můj bratr byl americký občan, on emigroval v roce 48 a tuším, že asi v 53. roce po 5 letech, už když dávno tam pracoval ve svobodné Evropě, tak dostal americké občanství a i jeho děti, já mám v Americe a v Kanadě synovce a 2 neteře, jsou buď kanadského, anebo amerického státního občanství, i když hlavně ty 2 holky mluví česky a rády sem jezdí jako do své původní vlasti, když jedna se narodila v Americe a 2. v Německu. Když mě vzali pas, tak jsem si potom s bratrem normálně zvědomím, že prostě telefon je odposloucháván, že pošta může být sledována, tak s tímhletím vědomím jsme si normálně telefonovali a normálně psali. Moje složka dopisů s bratrem, ta se navršila do úctyhodného svazku. Moje setkání s tajnou policií bylo, myslím, asi 2krát nebo 3krát mě kontaktovala. Poprvé, když chtěli vědět jména těch důstojníků, kteří nám věnovali odznaky vzorných vojáků. A podruhé, když mě sebrali pas, já jsem 7 let prostě nesměl ani do Maďarska, ani do Polska, nikam. Vždycky to prostě nebylo v zájmu státu, abych dostal cestovní pas nebo dokonce výjezdní doložku. Tak jsem ho tam jednak musel jít odevzdat a také, když jsem tam prostě chodil, poněvadž to jsem si neodpustil, znovu a znovu je otravovat, že bych ten cestovní pas chtěl, poněvadž jsem nikomu nic neudělal a nevím, proč bych ho neměl mít, tak tohle to byly moje kontakty se státní bezpečností. Zase říkám, spousta lidí na tom bylo hůř. Vzali mě pas, nikam mě nepustili, ale nezavřeli mě a nebyli mě. Nesměl jsem prostě nic dělat v té době mimo to divadlo, a když v penzi, tak už potom vůbec nic. Ale dík tomu, že se přátelím s režisérem Ivanem Balaďou, který má chalupu ve stejné osadě jako já, tak jsem dostal malou roličku v seriálu Největší z Pierrotů, tuším se to jmenovalo, o Debirovovi, který on režíroval. A to bylo nějak tak právě v roce 88-89 se to točilo v téhle té době. A tenkrát jsem vlastně poprvé vylezl z té své nory, jak já tomu říkám, z té chalupy, kde jsem vlastně potom jako penzista trávil většinu, nebo jsme se ženou trávili většinu roku a vychovávali vnoučata. A tak prostě jsem zjistil, že se něco děje. Ale člověk tomu těžko věřil, že to, co se děje, že prostě dojde, poněvadž to zklamání z toho 68. roku měl člověk pořád někde uvnitř uložené. Když došlo k tomu listopadovému zátahu proti studentům, v té době jsem byl u dcery v Hradci Králové. Na několika denní návštěvě jsme byli se ženou. A tak pochopitelně jsme tenkrát vyrazili na manifestaci, která se tam v tom Hradci konala, nebo dokonce na dvě, a člověk se začal probouzet. Poněvadž z takového toho umělého spánku, ve kterém se udržoval, poněvadž nebylo zbytí, najednou prostě vznikla naděje na probuzení. Bylo mně jasné, že se něco děje, a tady v Ostravě, když jsem se z toho několika denního, možná týdenního pobytu z toho Hradce vrátil, už se také něco malého dělo, začalo se tady ustavovat občanské fórum na tom čtvrtém obvodě, tak jsem tam začal na ty schůzky chodit. Uvědomoval jsem si pochopitelně dvě věci. Uvědomoval jsem si, že mě bude 67 let, že jsem dědek a že tohle už je záležitost té generace mých dětí a snad dokonce i vnoučat, to za prvé. A za druhý jsem si uvědomoval jednu věc. Bylo mě například nabízeno právě místo šéfa u Bezručů, souborně, jak si to tehdejší přál. A já jsem to odmítl. Protože jsem si na druhé straně uvědomoval nejenom to stáří, ale i to, že jsem až do toho 69. nebo 70. roku, než jsem byl vyloučen, byl členem strany. A že bez ohledu na moje kritické postoje a na všechno to, co jsem dělal, že jsem nikdy nikomu neskřivil pírko, jak se říká, že tahle ta skutečnost by mě mohla být vytknuta, a to jsem nechtěl. Poněvadž člověk, když se díval sebekriticky zpátky, tak musel přiznat, že tím, že v té straně zůstal, i když už mu dávno bylo jasné, že ty ideály, s kterými tam za války vstupoval, jsou někde dávno pošlapány a že už to všechno není pravda a že ten život jde úplně jinak, špatně a krutě, tak přesto všechno tam zůstal a že je to prostě něco, co by mě mohl někdo někdy vyčíst. A tak jsem nechtěl. Nechtěl jsem těžit z toho, že jsem 20 let prostě byl páriou a na okraji společnosti. Uvítal jsem možnost znovu občas dělat v rádiu, uvítal jsem možnost občas dělat něco v televizi, uvítal jsem i možnost něco napsat pro rozhlas třeba a tak dál, ale pokud se dá říct, těžil jsem z té svobody jenom v oblasti své profese a vyhýbal jsem se tomu přebírat jakoukoliv politickou zodpovědnost, byť v sebevenčí funkci. Tohle to trvalo dlouho, tenhle ten můj postoj. A vlastně se změnil až před takovým 10, možná 15 lety, když v našich ulicích se začaly objevovat ty neonacistické bojůvky, které zase chtěly posílat někoho do plynu, tu Židy, které v životě neviděli, poněvadž jich tady je hrstka, tu především samozřejmě Romy, tedy Cikány, jejich a třeba i homosexuály a třeba i Vietnamce, prostě lidi jinaké. A když jsem si uvědomil, že v nějaké jiné formě ten hrůzný režim, který mě zničil moje mládí a který mě vyhubil rodinu, že zase jsou tady lidé, kteří by ho v nějaké třeba trochu jiné formě a proti jiným menšinám chtěli obnovit, tak jsem si říkal, že k tomuhle se dost dobře mlčet nedá. A tak, když mě potom sem tam začali třeba zvát jako pamětníka do různých středních škol, tak jsem překonal takovou tu zábranu o těch věcech hovořit, která ve mně po desítky let byla, a začal jsem mezi ně chodit a chodím do dneška, poněvadž se domnívám, že jestli můžu ještě něco užitečného udělat, tak je pokusit se varovat tu mladou generaci před tímhletím nebezpečím té krajní pravice, před nebezpečím, které podle mého názoru existuje a proti kterému je třeba se postavit, poněvadž já se domnívám, že ti hoši, kteří by chtěli někoho poslat do plynu, neví, o čem mluví, že si nedovedou vůbec představit tu hrůzu bezmocných lidí, starých a dětí a tak dále, kteří jsou v nějakém bunkru a kteří prostě tam prožívají své poslední chvíle a dusí se, aniž by cokoliv komukoliv udělali, že prostě proti tomuhle tomu je nutné vystupovat. A tak teď, když mě zvou mě poměrně často do řady gymnázií v Ostravě, v Novém Děčíně, prostě tadyhle v tom kraji, tak tam chodím, vyprávím jim svoje zkušenosti z téhleté doby a říkám jim, aby to nebrali jako hodinu dějepisu, ale aby to brali jako varování. Když se na tuhle dobu dívám s určitým odstupem, tak samozřejmě člověk může být zklamán. Pravděpodobně si představoval v tom 91. roce, že věci se budou vyvíjet lépe, nežli se vyvíjí. Ale jedna věc je pro mě osobně velmi důležitá. Já jsem celou tu dobu měl pocit, že bych mohl ještě něco udělat, a nebylo to možné, poněvadž od člověka, od dětka, navíc ještě politicky poznamenaného, nikdo nic nechtěl. A teď se najednou otevřela možnost. Přišli za mnou někdejší přátelé z rozhlasu a nabídli mě možnost pracovat. Totéž se stalo v televizi. A člověk najednou z takové té určité zhrbenosti a nenaplněnosti začal si rovnat záda a přišel na to, že ještě může, že ještě je schopen v té staré hlavě něco vydolovat, co by mohlo zajímat veřejnost, nebo aspoň její část, něco sdělit. A pro mě to bylo ohromné a musím říct, že právě pro tu možnost práce, kterou vlastně dodnes mám, i to, že tady sedím a vyprávím, to potvrzuje, že tohle asi lidem, kteří by ještě chtěli něco dělat a už to dost dobře nejde, asi strašně chybí. A zase říkám, jsem šťastný člověk, protože já jsem tu možnost dostal a přestože už jsem dneska, já tomu říkám ultradědek, tak ji využívám a děkuji, já nevím komu, přírodě, Bohu, osudu, za to, že se dostavila.
Modlitba má, ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak je ty mráz, jak nás. Slova závistá, strach a svát.